Нялайни?
А.
Зейтене.
Zia itene, kwa singati da singati la voix de l'Amérique, lasso bikwa use lango bala kotinze tifondo, bunga use ti peko ti beko mbite na Washington, bunga mbasambala ti la kuina bongi. Wago singati la eke Pascaline Magale, ngana Félix yipasi Zimbro, biyamba mo Félix.
Bibara mo Pascaline, noe ibara zoti mango ikwe, fadeso asango. Sango ti kodro na kota batati bangi ya zoose wala kwa biri na kilomètre 5 na pekoti kirongo na ngombe wala désarmement volontaire so wa dusilani na dumasi soa on biati kodro ti kete ngoyi a zi lasso kosala ti gbungo li ngbanga ti réconciliation.
Na Congo Timbongo wa République démocratique du Congo, gouvernement asigi na mbeni mbetiso yake mulege na gbia Joseph Kabila, tingba na liti kodro na yati anguso ayekega.
Na Cameroun azoti Boko Haram urotia la ngbangbota bitumba na kete kodro ti gorsi Touru ala kumbinga ala gbi agbatida. Atu uguti kodroni ya sala birana la idetinga ungotia kwa suwa sika pepe.
Na yati nze use suwa on, Boko Haram azama boko nanduchi amolengeti dambeti mbangbo use. Na yati alangoso ala kira guwa masika wali nginduru nanduso ala guwa kojoniso ungotia la ayeke bali use.
Zia itene na ndoti la voix de l'Amérique, lasso na kota batati be Afrika na bangi, biati kodro ti ketengoi ya zi angati kosala wala atelier ti buli na ndoti gingo lege ti pika patara ti gana siriri na kodro e unda tene na gbenyon biati réconciliation Antoinette Montaigne Imalo.
Ake mbeni kota kwa so, kota gyachi kodro katri samba pasa atundani laso, le zi ouverture ti dialogue politique, lancement officiel ti travaux préparatoires. Ake mbeni bungi so, aleke ti tene, a centrafricain balota, so a soro ala, ti tene, ala gbuli chala, nandochi, a yeso asina kodro ti ege, e ala gbuli nga nandochi akwa ti angbera dialogue su gira sara nisi, agwe asina devant presse ekile tine achi pale so, Titene, à la Sigina Mbena fini kode. Titene, et wara lege titene, peuple centrafricain a douché la kwa na espace dialogue et titene évite Mbena chona kwale kekereke.
Mais akota kambati kwa niswa kenye?
Kambati kwa ni ake gijiso, et ye titene, et sara bungon li nan douché a dialogue sans de cause so, et doit titene, itene, nye la passe si a cause a dialogue sa sara nilani bani bani, a moula ni njoni tene, mais dialogue ni agwe a si yongora pimbanga chine. Il faudrait que a sara bilan an deben gana mbege a doati sara jitene a fini a kode ti kwa ti dialogue na ti kodoni a doati organize ni tonga nanyi akena a zosa a bumbi ti sarango a tele consultation so jitene a la fana e na a ti bungo li chala so tonga nanyi sa sara dialogue politique na ti kodoti eke kereke
ala bate na pekoti a kwa so réconciliation ki gane na kontro la
réconciliation na dialogue kwa akegi mbagi na mbagi maboko ti koli na maboko ti wali ti kwa ti réconciliation la santé cohésion la peine à vie contrôle tonga na et de na vie contrôle ti so si réconciliation que da agenda so azo agbule ta ti tene ala sara tona ti tene réconcilié ni la sara ti tene becha zo so la so a sara ngonzo na vundu a tire na peko ti tene ti lingi ti tene de chile gako dialogue nga age sara si azo so na liti kodro sa ira la aproso ala kefa fini kwa deti sarango poroso na achi kodro chie, sa lingi jitene azile gena e, jitene, e lingi jitene e dushina achi kodro so ake mai, na achi kodro chi siriri, ake azo chi poroso jitene, ala matere na popo chala, jitene ala guburu mungo pouvoir pepe, jitene ala gwe jitene a mungo mbesaga muna pouvoir pepe, na jitene ala sara demokrasi.
Ala mafade, gbenyong biati communication gana réconciliation Antoinette Montaigne. Na yatia kusala ti bungo li na lege ti zia na sese dialogue wala pikango patara na popoti amolenge ti kodro mbanga ti siriri e unda tene na ambeni wa bungo koko maître Yacinthe Gbiegba Imalo.
Ndinda ke maître Bune Yacinthe Gbiegba ti wa bungo koko nda wa mungo wangu ti kete ngoi e ndidanga osi na yita zutu ti ake ilato mba ti tene nene ti zangba donc militant des droits de l'homme.
Mais quand il a soso yene ake tambola kato na nye?
Bon, ayili na mimi bingoli, ayili na mimi bingoli, kwe ginari kumi kubu, kwa tene, akwa nise gisa so ake a huit lo, ake tene tene na ye tape ande tongana yin kwa wunja we itona mini kete tomba asigi atente na ndoni eh kwa tiso ati bungo liso iti mbagi nati kubuduguli e tongana na hati lango tande ya jiko tondo na wesa la kipinda tene shi tene na hata yin
me bungo lini so mbili ndia kandoti nye
ati na ndoti tene jingo lege di tene itiri na pitango patara na kukuti amo lege di kodoro iso wazi kwa tete tete si dialog ila imbagi buli na ndoni.
Peuples sont africains.
Les enfants de la mer. Zia itene nandoti la voix de l'Amérique 101.7 FM Bangui, l'asso Isara Lisoro na wapikango mozoko soleki ando ngangbere Baptiste ti muziki so iritilo eke Hervé Yombas azo inga lumingi na iriti Hervé Texas yunda na lotene nandoti yeso akangbi popoti mozoko sola kisa ando na tango chala na ti amasekati fadeso imalo.
Imangalaniti ya kushete eti na mozoko tia baba asara si idevelopenga identite ti na yasi ya domen miso pa rapor na awa mtrikatla so miponse facilite osi ak mingi ya ak na posibilite encore plus ta asara mbena ye mingi osi mbena da so a profite nga na ye so asara njona ye ti mungo mozoko tri kozoti nga na mbuzu ambeni mingi ngala ati na ati facilite ni ta asiala kopinga gya ye ti ambena zo pi identite ti wanea da fe
nyesi ama sekati laso alingbi tene asa ati tene azo inga ke mozoko so la saso aiti be Afrika wa ati kodro wanda pe
milite tunda na jeu na tene ala imprégné te sala na identi ti kodro ti ata i kodro ti ikwela i shona pe an jona musique ti kodro ti ami agbaduma amotengene ayamba ayak mingi fwe poti imprégné te ti na ami to na ti milite ti musique fwe ti jeu gena fon pi ik na bitu ti tene ka ke tonga na moke originaire simbeni culture après mon commandement de culture ni pour mon sara na mozoko en tout cas il y a toujours un accent je m'appelle composé ton atmosphère mon kata originaire na âme na esprit qui codron propre
na yachi sokwe asina be Afrika so nyela a artiste centrafricain ti diaspora a sa ati tene a magocha la
ça bien bien soyez arrêtons ça. C'est bon, il au moins avec 40 artistes. Là, il s'est rendu. Il y a un groupe né encore à Zapin, SOS Paix en Centrafrique, aussi à la bombe terrestre. Il y a plus de 40 artistes. Il y a aussi même bien.
Ala tala sambeni bia tenti siriru na be Afrika. Esa la petala se imbeni a capella ti bia so la saso.
Arrêtons ça, arrêtons ça, arrêtez ça, arrêtez ça.
Soit ma fadeso aeke fade Hervé Texas, fadeso alingbi ima mozoko solo na ambeni ambachulo ti poto asara tenti siriri na be Afrika.
Peuples sont africains,
nous sommes les enfants de la mer,
le pays de Boganda,
nous sommes les enfants de la mer, la paix, à la Kivina, ici, la paix, rendez-nous notre paix,
Africa,
nous sommes les enfants de la paix,
Kondoroti, Boganda,
nous sommes les enfants de la paix,
vivons.
Nous
réclamons
la paix en Centrafrique.
Kimia Nakacha Centrafrique, au boulot et à la thé.
Arrêtons ça.
Oh, arrêtez ça.
Arrêtons ça. Arrêtons ça.
Arrêtons ça.
Kwa singa chichi laso akondanya we wago singa chala eke Pascaline Magali.
Gana Felix Ipasi Sezembro.
Ikire wa atere kekeke nangbunga omeninga nangbunga mbasambala chila kui.
Zoswa leke kwa singa ni yake George Leonard Sayo nandoti masini uktu hiden.
Ni des antipalagas, diviser la SIA, arrêtez ça.